okviru zvaničnog programa oktobarskih svečanosti. Ove godine smo posle izložbe čuvenog umetnika Lazara Vujaklija priredili izložbu Anđele Micić, akademske slikarke. Izložba je pod nazivom Metamorfoza kolektivnog i individualnog i umetnica se u svom radu bavi nekim tumačenjem samog svog sećanja individualnog i kolektivnog. Izložba je otvorena za posetioce od 15. oktobra i biće otvorena do 6. novembra. U pitanju su ono što je izloženo i što posetioci mogu da vide u malom likovnom salonu. Postavljene su i 8 slika formata metar puta metar 40. Tehnika je kombinovana i uglavnom su sami motivi portreti i portreti ljudi koji su iz njenog stalnog okruženja, a i neke ličnosti koje se nalaze na nekim fotografijama iz porodičnog albuma, a iz nekog kolektivnog albuma koje je umetnica istraživala. I nalazi se jedan mozaik slika 30x30 koje uglavnom istražuju isti motiv. To su portreti dece i tu se isto vidi kombinovana tehnika, akril, ulje, ugljen, zlatni listići, pozlata i tako dalje. Zbog same situacije u kojoj se svi nalazimo, ono što smo mi planirali jeste izložba meksičkih grafika, koja je prateća izložba Bienala Artija u organizaciji Spomen parka, ali naravno to je u planu, vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati.